Goizako 9:30, dakizuenez, legebiltzarrerako hauteskunde kanpainaren barruan, hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara hemen, Euskadi Irratian, EITB-ren administrazio kontseiluak erabakitakoari jarraiki, eta gaur Laura Garrido, PP-ko ordezkari hautagaia dugu, konbidatu. Laura Garrido, egunon.
Bai, egunon.
Eta ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Zein inkestak eman dituen datuak ez dira batere gozoak politikariontzat, lau herritarretik batek, ez du konfidantzarik politikoengan. Politikariak eta alderdiak arazo direla uste du lautik batek. PP-ek aurrekoi, bota die honen erantzukizuna honen errua, PSOE-ek berriz zuei, nola nahi ere Laura Garrido herritarren iritzia hor dago.
Bai, hori horrela da eta realitate bata. Eta hori ezin dugu izkutatu eta kontuan eduki behar dugu politikan gaudenok, ez? Egia da, atzo ahots batzuk entzun ziren gai honi buruz, eta egia da, batzuek egoten dira boterean, eta gero egiten direnean inkesta hauek, emaitzak horrela izaten direla. Baina ni horrekin bakarrik ez naiz geratu, eta adierazi nahi dut, realitate hori ikusita, eta adierazpen hori ikusita, reflexio bat egin behar dugu politika dignifikatzeko eta aleginak egin behar ditugu hori horrela aurrengo inkestetan horrela ez gertatzeko, ez?
Bueno, tira, egin dezagun aurrera, lehen ere ezaguna dugu Laura Garrido etxe honetan Euskadi Irratian, baina egin dezagun bere argazki eguneratua Iñaki Guridi.
Buru belarri dabil hauteskunde kanpainan Laura Garrido Kenner Gasteiztarra. Ekitaldiz ekitaldi, tokatzen dena eginez, dela oinetako senduak jantzi eta behiekin ikuluan, dela museoko mitinean. Zuzenbidean lizentziaduna da, zientzia politikoak ere ikasia, eta masterra administrazio publikoetan. 2006 urrian iritsi zen Eusko Legebiltzarrera. Maria José Lafuente ordezkatzera. Amaitzear den legealdian ere legebiltzarkide izana da, eta urrengoan izateko hautagai da. Hirugarren postuan aurkeztu da PP-ren Arabako zerrendan. Tokian tokiko politikagintza ere ezagutzen du. Arabako batzarkide izan baitzen, eta zinegotzi ere bai hainbat herritan, Barrundian eta Lizartzan aurretik, gaur egun Burguko udaleko ordezkari da. Alderdi barruko egituran badu erantzukizunik. Enplegu eta ongizate idazkari orde da Antonio Basagoitiren aginduetara. Sare sozialetan Twitterren aurkitu dugu bere aztarna. Gero eta aktiboago ageri da bere jardun politikoaren berri emanez eta hainbat alderdikideren iritziak bertsiotuz. Azkenotan alderdizkanpoko ekitaldietan ere ikusi dugu. Bi aste badira publikoki kolore desberdinetako politikari eta hainbat alorretako aurpegi ezagunekin euskaltegietan matrikulatzeko deia egiten aritu zela.
Zelmo, ikusi duzu zure burua argazkian?
Oso ondo, bai.
Bueno, egin dezagun beraz, aurrera Euskal Herriko PP-ek mezu nagusi badu hauteskundeotan, PP da edozein independentzia asmoren aurrean berme eta garantia bakarra. Indar abertzalek inkesten arabera gehiengo zabala eskuratuko dute Eusko Legebiltzarrean. Beraz, ze bidetik eragotzeko zenukete edozein buru jabetasun aldarrikapen, Laura Garrido?
Bueno, inkestek esaten dutena, baina egia da inkesta, balio duen inkesta izango dugu hauteskundeak izaten den egunean, eta hori ikusiko dugu herritarrek zera adierazten dute. Gu pentsatzen dugu lehia soberanista baten aurrean gaudela, Katalunian ikusita ondoren, eta hemen hori gerta daiteke ere urrengo legebiltzarra osatu ondoren, gerta daiteke hemen lehia soberanista hori berriro egotea. Iraganean ezagutu genuen, Ibarretxe plana aurkeztu zen, Auzitegi Konstituzionalak erantzun bat eman zuen esanez, hori esen autonomia erkidego baten eskumena, eta guk errepikatzen ari gara, horrelako formulak zalantzak ekartzen dituztela, desoreka, mesfidantza, eta bereziki momentu honetan krisialdi ekonomiko baten aurrean, horrelako plantamintuak aurkestea, ez direla egokiak, eta krisi ekonomiko baten gaudenez, krisi politiko bat gehitzea oso kaltegarria izango litzateke gure etorkizunerako.
Edo beste eskena toki bat, buru jabetasunik gabe, eskumen handiagoko estatutu bat proposatuko balute indar abertzaleek. Ze jarrera hartuko luke zure alderdiak?
Bueno, hemen kontuan eduki behar dugu, hemen, bueno, daukagun Gernikako estatutoa aprobatu zenean, aprobatu zela akordio zabal baten din bidez. Eta lehendabizi aipatu nahi dut, dauzkagun marko juridikoak aldatzeko, lehendabizi errespetatu behar diren legeak eskaintzen dizkigun, edo legeak, bai, legeak onartzen dituen prozedurak marko juridiko hiek aldatzeko, hori alde batetik. Eta bestalde, marko juridiko bat aldatu nahi denean, jakin behar dugu zertarako zelako akordiorekin, eta denok marko juridikoak hobetu ditzakegu, hori egia da, baina pentsa behar dugu daukagun marko juridikoarekin eta Gernikako estatutuarekin gobernu zabala bat lortu dugula. Sakondu dezakegu autogobernu hori, baina daukagun marko juridikoaren barruan beste bat beste marko juridiko bat aurkestea edo beste bat, marko juridiko bat izateko ba oso zaila izango litzateke. Lehendabizi hori akordio zabal hori beharko beharrezkoa izango litzatelako.
Hitz egin dezagun ekonomiaz. Ekonomiari dagokionez ideia nagusi bat ikusi dugu PPren programan, zorroztasuna, austeritatea. Jaularitzaren egitura murrizteko neurriak ere aipatzen dituzue. Zeintzuk izango lirateke Jaularitzaren egitura mugatzeko neurri nagusiak?
Bueno, zoka aipatu duzun bezala, erstura neurriak dira Alderdi Popularraren programan agertzen den ideia nagusia edo ardatz bata. Espainiako gobernuak ideia batekin dago, krisi ekonomiko honen aurrean, eta da ez dozein administrazioak ezin duela gastatu ingresatzen duena baino gehiago. Hau lege batean agerian geratu da, egonkartasunaren legean, eta hau beharrezkoa zen. Orain arte ikusi dugu nola administrazio desberdinek gastatzen zuena zuten ingresatzen zuten baino gehiago. Pentsatzen dugu alde batetik erstura neurriak, horretarako erstura plan sakona pentsatzen dugu bultzatu behar dugula, autonomia, euskal autonomia erkidegoan, eta gero ezinbestekoa da gastu publikoa aurreztu, gastu publikoan aurreztu. Horretarako proposatzen duguna da enpresen eta sozietate publikoen murrizketa, goi karguen eta konfiantzako langileak ere murriztu, kanpoko euskal delegaritzak kendu, eta gero ikerketa bat sakon bat egin behar da bikoiztasunekin, eta printzipio bat bultzatu behar dugu. Administrazio eskumen bat. Ikusi behar dugu zein administraziok egiten duen arlo bakoitzean hobeto, eta horren arabera administrazio bakoitzari eskumen bat eman behar diogu.
Eta zein kenduko zenukete, zein administrazio?
Nik ez dut uste administrazioak kendu behar direnik, baina egia da eta agerian gertatu da, adibidez Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren saila batago, eta nekazaritza gure arauak ikusten baditugu da Foru Aldundien eskumena. Askotan gertatzen dena eskumenak errepikatzen direla, eta horrela behar dugun zerbitzuak ematen dira kalitatezko zerbitzuak, baina aleginak asko egiten eta diru kostu askorekin, eta komenigarria izango litzaketeke hor banaketa egotea eta administrazio bakoitzak bere eskumen bat egin behar duen eskumena aurrera eramatea.
Enpresa publikoak murriztea aipatu duzu, Laura Garrido, zeintzu dira murriztu beharrekoak? Eta behar bada, eta zeintzu
bueno,
ez?
Hemen alderdi popularra legealdi honetan alderdi sozialistari eman zion babesa, eta arlo honetan eskaera hau egin zion. Eta legealdi bukatuta ikusi dugu nola alderdi sozialistaren Eusko Jaurlaritzak ez ditu egin behar zituen ahaleginak. Pentsatzen dugu dauzkagun enpresa eta sozietate publikoen entramadoa edo sarea murriztu behar dela, hori ezinbestekoa dela. Azkenean ikusten dugu nola daukagun administrazioa gehiegi dela eman behar diren zerbitzuak emateko. Eta errepikatzen dut, ikusten baduzu adibidez, nekazaritzaren saila hor hainbat sozietate publikoak daude eta hori ezin da mantendu. Eta hor balana egin behar dugu eta hor ajusteak egin behar dira, hor murrizketak egin behar dira, horrelako egiturarekin ezin dugu ezin dugulako jarraitu.
Peperi egiten zaion kritika bat da gastuak mugatzeko neurri zorrotzak hartzen dituela, baina ez duela ekonomiaren hazkundea bultzatzeko programarik. Nola bultzatuko zenukete euskal ekonomiaren hazkundea?
Bueno, hazkundea lehendabizi gastu publikoan aurreztu eta ezinbestekoa da administrazio batek gastatzea ingresatzen duena. Eta jakin behar dugu administrazio guztiek ajusteak egin behar dituztela. Espainiako gobernuak jarraso duen erentzia ikusita eta 2011an ingresatutatokoa baino 80 milioi euro gehiago gastatu zen. Zorraren interesak ordaintzeko aurten 38 milioi euro ari gara ordaintzen. Eusko Jaurlaritza ikusten badugu hemen daukagun egoera 543 milioi gutxiago izango ditu etorkizunean Eusko Jaurlaritza. Eta honi gehitzen badiogu defizitaren muga, 1.5%-koa izango dugun gutxiagoa izango da 1.000 milioi euro. Horrek esan nahi du urrengo gobernuak hemen ajusteak egin beharko dituela. Espainiako gobernuan zer ari gara egiten? Hainbat erreformak. Eta beharrezkoak diren erreformak zerbitzu publikoak egonkorrak izateko etorkizunean. Eta gero erreformak hazkundea lortzeko, hazkunde ekonomikoa lortzeko eta al denean oinarria jarri enplegua lortzeko. Hori da Alderdi Popularraren lehentasuna, bai Espainiako gobernuan eta bai Euskadin.
Atzo Mariano Rajoy Donostian izan zen eta euskal enpresari talde batekin egindako solasaldian topaketa horretan esan zuen ez dagoela dirurik ekonomia biziberritzeko, bizkortzeko, sustatzeko, orain defizita murrizteak duela lehentasuna. Zer esan nahi du honek? Espaldin bada azkunderi, espaldin badago inbertsiorik, espaldin badago itxaropenik alde horretatik?
Bueno, hemen errepikatzen dut, administrazio guztiek eta begiratu behar dugu Frantziare adibidez. Holan murrizketak, holan batzuek pentsatzen zuten hemen hazkunde politikak bultzatuko zituela eta gero ikusi duguna da bat boterean dagoenean eta erabakiak hartu behar dituenean badauka daukana. Eta adibidez Frantzian ikusi dugu nola 50 milioi euroko ajustea uste dut zifra horrelako ajusteak egingo direla. Eta hemen errepikatzen dut, Espainiako gobernuak ajusteak egin ditu beharrezkoak zirelako eta erreformak estrukturalak eta hemen Euskadin ere erreformak egin behar dira eta ajusteak eta komenigarria izango litzateke, atzo Mariano Rajoy enpresariokin egon zen, eta Mariano Rajoyk behintzat egia esaten du, eta daukagun egoera azaltzen du, eta erabakiak hartzen ditu, batzuk oso gogorrak dira, baina ezinbestekoak dira egoera honetatik ateratzeko. eta komenigarria izan dingo litzateke ere bestek aipatzea non egingo dituzten ajusteak biztanleak jakiteko.
Egoera honetatik ateratzeko esan duzu, eta egoera honetatik ateratzeko enpresari elkartek Euskal Ekonomiaren aldeko akordio zabala eskatu dute alegia. Indar politikoak, sindikatuak eta enpresarioak barruan hartuko lituzken akordioa. Madrilen posible ezten hau, Euskal Herrian egingarri ikusten duzu?
Bueno, ados nago enpresarioekin, enpresarioek eskatzen dutenarekin. Momentu honetan, komenigarria izango litzateke denok aurrera begiratzera, eta batzutan ikusten dugu nola batzuek nahi dute atzera begiratzea, eta arduragabekeriekin daude jokatzen. Eta horretarako behar dugu egonkortasuna arlo politikoan, ezinbestekoa da, krisi honetatik ateratzeko, segurtasuna emanteko, konfiantza emateko, eta horrekin lotuta, ba, komenigarria izango litzateke alderdi guztien artean, ere beste indarrekin, sindikatuekin, akordio zabal lortzea, bueno, eta etorkizunera begiratzeko, hazkunde ekonomikoa lortzeko, eta enplegua sortzeko. Hori nik uste dut oso positiboa izango litzateke hemen Euskadin edo zein lekutan.
Eusko Alderdi Jeltzalea kontzertu ekonomikoa eraberritzearen aldeko da. Aldundien esku almen gehiago jarri behar dela uste du Alderdi Jeltzaleak. Zuek Espainiako gobernuaren ardura daukazuen aldetik, kontzertuan berrikuntzaren bat egingo zenukete edo dagoenean utziko zenukete?
Bueno, nik galdetuko nuke zertarako nahi duen Eusko Alderdi Jeltzalearen kontzertu ekonomikoaren erreforma bat. Kontzertu ekonomikoa egin behar dena da erabili eta erabili ondo krisi honetatik ateratzeko, eta kontzertu ekonomikoa gure konstituzioan dago oinarrituta, hor agertzen da gure estatutuan ere, hainbat legerian, eta egin behar dena da ondo erabili, baliabide ona delako egoera honetatik ateratzeko. Baina Alderdi Euskaldi Jeltzaleak esan zuen nahi zuela kontzertu ekonomikoa aldatu bezaren eskumena edukitzeko, baina Euskaldi Jeltzalea badaki bezaren eskumena non dagoen. Nik esango niok Euskaldi Jeltzaleari jokatzea daukagunarekin, eta daukagunarekin iraganean ikusi dugu emaitzak eman dituela, eta tresna errepikatzen dut baliagarri bat dela krisi ekonomiko honetatik ateratzeko.
Erakunde publikoak murrizteaz eta aritu gara, baina privatizazioa dela eta zehazki, ze asmo duzue ITB-rekin, zer egin nahi duzue?
Bueno, ba, ITB-rekin lotzen dut lehen aipatu dudanarekin. Hemen ajusteak egin behar dira, hori ezinbestekoa izango da. 1.000 milioi euroko ajusteak egingo ditu urrengo gobernuak, ez dakigu zein izango den, baina urrengo gobernuak ajusteak egin behar ditu, eta horre realitate bata. Eta guk nahi duguna da bermatu zerbitzu publikoak, eta bereziki osasuna eta hezkuntza. Eta kontuan izanik, zail hoiek aurrekontuetako 180 gutxienez eramaten dutela, ba, ondoria oso argia da. Ajusteak eta murrizketak egin behar dira beste arlo askotzan. Gure iritzia da, momentu honetan adibidez, ba, EITB-en, ETB-en, lau kanal ditugula. Eta jendeari galdetzen badiegu, non egin ajusteak, ba, segurazki esango luke, lehen da bizi, berrikusi EITB-ko egitura, eta lehentasuna daukala, adibidez, ba, aipatu dudana, hezkuntza eta osasuna eta gizarte zerbitzuak.
Bueno, tira, ba, ez ditugu ez dagoelako denborarik, ez ditugu aipatu hezkuntza, osasuna, bakegintza, beste elkarrizketa bateri izango dugu, kanpaina honen barruan Laura Garrido, orduan xetuko ditugu, orain ba, zintzilik geratu diren horiek, nola nahi ere, ez aidazu, itxura guztien arabera inolako alderdik ez du, gehiengo nahikorik izango, zeintzuk izango dira, PPek Jaurlaritza aukeratzerakoan jarriko dituen baldintza nagusiak?
Hombre, gu programan arabera jokatuko dugu, lehentasunak dira krisi ekonomiko honetatik ateratzea, baina horretarako ezinbestekoa da arlo politikoan egonkortasun bat edukitzea, eta horretarako sakabaratzen gaituzten formulak edo zalantzak sortzen dituzten formulak ez dira bide onak egoera honetatik ateratzeko, eta horiek izango dira Alderdi Popularrak izango dituen ardatzak, eta izango dituen ardatzak behar diren akordioak bilatzeko, baina errepikatzen dut, egoera honen aurrean pentsatzen dugu, eta independentziaren eta leia soberanistaren aurrean pentsatzen dugu eta horrela azaltzen ari gara, alternatiba Alderdi Popularra dela, eta alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela, eta hemen bermea formula batzuk aurrera ez eramateko eta sakabanatzen gaituzten formulak aurrera ez joateko bermea Alderdi Popularra da. Alderdi Sozialista badakigu zertan ari dela, egun batzuetan gauza bat esaten du eta bestetan beste gauza desberdina. Eta hori etorriko da, Eusko Alderdi Jeltzaleak hainbat batzuetan izkutatu nahi du, eta Urkullu aurpegi batekin nahi du agertu, baina gero beste egunean argiago hitz egiten du. Eta hori etorriko da, iraganean ikusi genuen nola Eusko Alderdi Jeltzaleak alduenean batasunarekin batu dela, ez? Ikusi dugu nola Gipuzkoan gobernatzen du Bildu Eusko Alderdi Jeltzaleak nahi duelako. Ikusi genuen nola hemen momentu honetan Araban Alderdi Popularra gobernatzen du, baina itun bat zuten Eusko Alderdi Jeltzalearen artean eta Bilduren artean Araban gobernatzeko. Orduan, errealitatea erakusten digu nola aukera daukatenean Alderdi nazionalistak batzen direla haien artean bere formulak soberanistak aurrera eramateko. Eta hori pentsatzen dugu oso txarra dela Euskadirentzat, eta horretarako pentsatzen dugu komenigarri dela Alderdi Popularra indarrarekin egotea urrengo legebiltzarrean.
Amaitze aldera, Antonio Basagoitik adieraz izan du prest dagoela inbestidura saioan EH Bilduk lehendakaritza eskura ez dezan botoak Iñigo Urkulluri emateko. Asteburu honetan ehal ere zuen presidenteari irakurri diogu ez zuela PNV-rekin itunik egingo. Zein izango da PP-ren tokia, oposizio utxutxa aldian aldiko itunak?
Bueno, Alderdi Popularra alderdi guztiak bezala izango da aldituen emaitzak onak atera. Eta ikusi dugu nola inkestek ere aipatzen zuten aurreko legealdian Alderdi Popularrak 8 eserleku izango genituela legebiltzarrean eta gero 13 izan genituen. Orain esaten digute 10, 9, 10, 11 ikusiko dugu zenbat izango ditugu. Baina Alderdi Popularra beti bezala ardurarekin jokatu du. Aurreko legealdian jokatu zuen ardurarekin, beste legealdietan, eta Alderdi Popularra behintzat argi hitz egiten du, eta esaten duena gero egiten du, beste batzuek horrelakoak ez dute egiten, eta errepikatzen du. Gipuzkoan Bildu gobernatzen du Eusko Alderdi Jeltzalea nahi duelako, eta guk horrelako formulak, eta guk ez dugu nahi Bildu Euskadin gobernatzea. Horretan arituko da gara, eta gero gure nahia da bahal dugun emaitza hoberena izatea, bermea garelako, eta segurazki Alderdi Popularra indarra edukitzen badu urrengo legibiltzarrean, batzuek pentsatzen badute zerbait egitea, segurazki Alderdi Popularra indarra edukitzen badu mehatxu batzuk aurrera ez dira eramango. Horrezagatik errepikatzen dugu ba Alderdi Popularra bermea dela eta besteek badakigu zer egiten dute bilduren arrean eta besteek ere badakigu zer egiten dute Alderdi Nazionalisten aurrean.
Ondo da, hemen txotxeko dugu, Laura Garrido, PP-ko hautagaia, mila esker, ondo izan, besarkada handi bat.
Mila esker zuei.